Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка прыняў удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краін СНД і АДКБ ў Маскве. Мінулая ночы ў цэнтры Віцебску на вежавым кране быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Напярэдадні юбілею перамогі ў Барысаве адбыўся аўтапрабег з выкарыстаннем партрэтаў Сталіна.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзін 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У шмат такіх еўрапейскіх краінах і ў ЗША сёння адзначаюць дзень завяршэння другой сусветнай вайны ў Еўропе. У цэнтры Лондону прынц Уэльскі каля 2000 ветэранаў палітычных і грамадскіх дзячоў узялі ўдзел у цырымоніі складання кветак да помніку загіблых у войнах. Урачыстыя мерапрыемствы прайшлі і ў іншых еўрапейскіх сталіцах. У Маскве адбыўся нефармальны саміт СНД. У саміце ўзялі ўдзел кіраўнікі ўсіх краінаў СНД за выключэннем Кыргызстану. Паводле слоў памочніка прэзідэнта Расіі Сергія Прыходзькі, Кыргызстан не ўдзельнічаў у саміце, паколькі там яшчэ не сфармаваныя канстытуцыйныя органы ўлады. Больш падрабязна пра саміт у нашай далейшай праграме. Кіраўнікі 16 краінаў, якія ўваходзяць у зону еўра, заявілі пра намер стварыць у бліжэйшым часе механізм абароны адзінай еўрапейскай валюты ад рызыкаў, якія могуць узнікнуць у выніку эканамічных праблем у краінаў еўрапейскага звязу. У апошнія тыдні зафіксаваны істотнае падзенне курсу еўра ў адносінах да даляра ЗША. У нядзелю міністры фінансаў краінаў еўразвязу абмяркуюць канкрэтныя захады ў справе падтрымкі адзінай еўрапейскай валюты. Мяркуецца, што будзе створаны адзіны шматмільярдны фонд. Намеснік кіраўніка еўразоны Жан-Клод Юнкер заявіў з гэтай нагоды. Мы лічым, што пад пагрозай знаходзяцца ўсе ўдзельнікі еўразоны. Таму павінны як мага хутчэй распрацаваць дакладныя і зразумелыя крокі супрацьдзеяння тым, хто сваімі незаконнымі дзеяннямі пагражае стабільнасці еўразвязу і еўрапейскай валюты. Днямі краіны зоны еўра ўхвалілі план дапамогі Грэцыі, у адпаведнасці з якім еўразвяз і міжнародны валютны фонд выдаткуюць гэтай краіне крэдыты на суму ў 110 мільярдаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» выказаў спадзяванне, што новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў будзе ратыфікаваная амерыканскімі заканадаўцамі ў гэтым годзе. Абама не выключыў, што дакумент можа быць ухвалены цяперашнім складам Кангрэсу да прызначаных у лістападзе новых выбараў. 8 красавіка ў празе прэзідэнта ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі дамову аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў прыблізна на траціну. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў перадаў польскаму боку 67 тамоў крымінальнай справы па расстрэлу польскіх афіцэраў у Катыні. Гэта адбылося ў часе перамоў Мядзведзева з выканаўцам абавязку прэзідэнта Польшы Браніславам Камаровскім. Мядзведзеў заявіў, што праца пра сакрэчванне справы будзе працягнутая. У Вялікай Брытаніі пачаліся неафіцыйныя перамовы пра фармаванне новага ўраду пасля парламенцкіх выбараў, якія прайшлі 6 траўня і не прынеслі ніводнай з партыі большасці ў парламенце. У ноч на суботу адбыліся першыя сустрэчы прадстаўнікоў кансерватараў, якія занялі першае месца з ліберальдэмакратамі, якія на трэцім месцы. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.